Ahoj, ráda bych vás přivítala v novém dílu podcastu Přelody sirén, tentokrát na téma ženství, těhotenství a porod. Zároveň bych chtěla na začátek říct, že tady ten díl bude hodně osobní, o mý osobní zkušenosti, hodně příběhový a bude reflektovat nějaké moje osobní prožitky a myšlenky a názory, což ale taky znamená, že se v mnohem nemusíme shodnout, a je to tak v pořádku. A budu i ráda, pokud mi dáte nějakou zpětnou vazbu, že jste to třeba měli jinak, nebo vám ty věci takhle nefungovalo, nebo jste měli prostě jiný zážitky. Zrovna tady to téma je hodně individuální a je v něm hodně prostoru pro různý přístupy a jak se říká, člověk míní, život mění. A i tady o tom budu docela mluvit. První téma je teda ženství. Proč mě osobně přijde tak důležitý, abych o něm dělala podcast? Protože jsem zjistila, že a nemám to tak já, nebo neměla jsem to tak já, je to v naší společnosti poměrně tabuizovaná záležitost. Teď teda poslední dobou se hodně otevírá tady to téma a hodně se s ním pracuje, ale určitě jste taky slyšeli, nebo možná dokonce zažili, ten přístup, že být ženou je strašný, mít menstruace je strašný, bolestivý, ponižující a vlastně si to nese víc nevýhod než výhod. Já jsem to měla úplně stejně, když jsem vlastně procházela tím dospíváním a přicházela vlastně na to, co je to být ženou a stávala jsem se ženou. Tak jsem si měla hrozný problém a nechtěla jsem to vůbec přijmout. A trvalo mi velmi dlouho, než jsem přijela ty všechny ženské atributy a dokázala s nimi pracovat. A tak si myslím, že pokud tady ten podcast bude poslouchat někdo hodně ztracený nebo třeba i jako mladý, tak by ho to mohlo by mu to usnadnit tu cestu, kterou já jsem si musela projít. Už jako malá jsem slýchala, že přesně ty řeči o tom, že menstruace je fuj, že to strašně bolí, že je to příšerná záležitost, že žena jako taková, to mi teda nikdo neříkal, ale vypozorovala jsem to ve svém okolí, je vlastně hrozně slabý článek, který ho každý jenom zneužije a jeho úlohou je prostě ten život tak nějak jako protrpět. Tady v tom nastavení jsem vyrostla, takže jsem absolutně nepřijímala to svoje ženství, chtěla jsem být kluk hrozně dlouho. A myslím si, že pokud člověk se nedokáže ztotožnit se svojí sexualitou, se svým pohlavím a určitě to někdo z vás řeší nebo jste řešil, tak vlastně nemůže dál růst. Nemůže se nikam posouvat a jakoby se zasekl na tom jednom bodě, protože osobně si myslím, že ta sexualita a přijmutí té sexuální identity je hrozně důležitý prvek v životě. Teď se tady podívám do poznámek. Samozřejmě, že ženství jako takový je hrozně komplexní záležitost a ne, nemyslím si, že žena jen ten, kdo menstruuje nebo má děti, ale vidím v ženství jako takovým obrovský potenciál. Já teďkon budu mluvit o ženě jako o člověku, který má přirozený ženský cyklus. Chápu, že možná někdo z vás to tak nemá, že se cítí být ženou, i když cyklus třeba nemá, ať už z důvodu třeba nemoci, nebo právě bojuje s tím, že se nestotožňuje se svým pohlavím. A proto zase budu mluvit ze své zkušenosti a jakoby ze své pozice. Hlavní potenciál ženství vidím úplně zcela prakticky ve biologii a ve fyziognomii té ženy. A tomu se vlastně, to, o čem chci mluvit, tomu se říká ženský cyklus. Určitě je to věc, kterou si teď všude můžete vyhledat, protože jsou toho plný sociální média a je spousta knih. A já o tom právě proto nechci mluvit, protože určitě nebudu tak erudovaná jako ti, kdož o tom napsali knihy. Ale úplně ve zkratce je to nějaký jako cyklus, kdy se ženě vyplaví různé hormony během toho měsíce a podle toho se chová. Jo? Že během toho měsíce vlastně vymění 4 podoby a jenom na základě toho, že tam probíhá nějaká jako mozková chemická výměna. A to ale ovlivňuje jak její náladu, tak její produktivitu a vlastně celkově její život. Ten potenciál v tom je ten, že když jsme v období, kdy máme hrozně moc energie a jsme nadšený a chceme prostě plánovat nový projekty, všechno je pro nás zajímavé, tak bychom měli být schopní toho využít. Ale pokud jsme naopak jakoby v období, kdy máme útlum, to je prostě třeba před tou menstruací, kde se nám vyplavuje hodně hormon progesteron, to je takový to PMSko, jak jsme všichni hrozně nepříjemný, hodně kritický a vlastně na někom nenecháme nic suchou, tak to je třeba zase období, kdy jsme schopní nezamotávat se do nějakých jako zasněných představ a jsme velmi racionální. Samozřejmě to všechno hrozně individuální, jo, ale pozoruju to hlavně na sobě, že to tak jako je na svém okolí. A určitě doporučuji prozkoumat jakoby tady ty 4 polohy do podrobna. Zase to každý bude mít trošičku jinak, ale to gro, ta myšlenka toho je, že každý to období podle toho, jak nám funguje mozek a tělo, bychom měli být schopní na to adekvátně reagovat a vlastně dostat ze sebe maximum. Pakliže mám prostě jsem v poloze, kdy potřebuji odpočívat a sbírat síly, tak je pro mě samozřejmě přijatelnější, logičtější a zdravější dělat to, než jít sama proti sobě. A tohle to přesně, tady ta myšlenka hrozně moc koliduje s naším patriarchálním světem, protože já se teda nepovažuji za nějakou jako feministku a nebojuju prakticky za žádný práva, protože prostě vždycky radši stojím stranou a dívám se na ty věci z vrchu, než abych byla jakoby aktivista. Ale samozřejmě si všichni musíme všimnout toho, jak náš svět, nebo hlavně tady v Evropě a v České republice funguje. A že vlastně není úplně možný, aby jsme fungovali individuálně. Že prostě chodíte do práce od rána do večera, jedete na výkon každý den lineárně, což je přesně jakoby mužský princip, protože muži fungují prostě jinak, jejich mozek funguje jinak a nevadí jim dělat prostě věci dlouhodobě v nějakém jako rytmu, ale nám, že nám jo. Protože jak se u nás střídají ty chemické mozkové reakce a výměny, tak podle toho a se nám mění i schopnosti, energie, nálady. A když už to jakoby zprimitivním a zúžím na tu menstruaci, tak prostě všichni, nebo kdo to posloucháte a jste žena, tak musíte znát, že když přijdete do práce a máte menstruaci, tak jste vlastně dost nepoužitelný, pokud si prostě nedáte nějaký léky. A tohle třeba věc, která by měla být v práci zohledněná. A opakem nebo protipol tady toho je právě třeba ta efektivita, kdy jste zase v období, kdy chcete vymýšlet nové věci, máte plno energie, dokážete dělat přes čas, ale vlastně nemůžete, protože ten lineární princip v těch firmách to moc jakoby nedovoluje. A proto je strašně důležitý, aby jsme si vytvářeli nějaký jako individuální životní plány a jakoby vcítili se do svých potřeb. Když odhlédnu teďko na chvilku od toho ženství a vezmu si člověka jako individuální bytost, tak z toho potom vlastně vycházejí i principy výchovy, kterýma se hodně řídím. Tak bychom se měli hodně dívat na vlastní potřeby, na to, co ve skutečnosti chceme, to, co nás činí spokojený a šťastný. A jakoby tím se řídím. Řídit. Ale dost často to není možný. Právě protože děláme nějakou práci, která nás nutí přizpůsobovat se až do míry, která nám může způsobit i nemoc. Nebo jednoduše jedeme v cizím rytmu, nejsme v souladu sami se sebou. Takže vlastně důvod, proč jsem zvolila ženství jako to hlavní téma tady toho podcastu, je být v souladu sám se sebou, v souladu s tou svojí sexualitou, v souladu s tím svým ženstvím, což ale člověk samozřejmě jako neví, pokud nemá ty informace, vyrostl v prostředí, kde je žena vnímaná přesně jako slabý článek a nebo je prostě okolnost má přinucen k tomu, aby ty benefity toho ženství prostě nemohl čerpat. Nicméně na všem se dá pracovat, proto o tom mluvím, protože já jsem se na to hodně zaměřila a ve chvíli, kdy jsem se na svoje ženství zaměřila, tak jsem objevila možnosti, které jsem dosud netušila a nebo do té doby netušila. A pak teprve s nimi mohla pracovat. Jo, je to vždycky o tom, že pakli, že něco nevíte, nevíte, že něco existuje, nebo o nějakém tématu nevíte dostatek informací, tak s nima pak nemůžete pracovat, abyste je využili ke svýmu růstu. Takže úplně jednoduše shrnu tady ty moje hrozně složitý myšlenkový kompozice. Je podle mě důležitý být v harmonii se sebou sama, potažmo se svým ženstvím, když už jsme tady v tom podcastu takhle tematicky. A objevovat, co nejvíc benefitů to ženství skrývá. Vykašlat se na předsudky, vykašlat se vlastně na všechno, co mi nějakým způsobem dělá problém a obtíž. Pakliže mám prostě šíleně bolestivou menstruaci každý měsíc, tak si určitě nebudu brát pilulky proti bolesti, ale budu pídit potom, proč mě ta menstruace bolí. Protože heureka, menstruace nemusí bolet. Mě třeba už 2,5 roku nebolí. Teď jsem teda těhotná, jo, ale i předtím prostě jsem absolutně neměla bolestivou menstruaci a přitom před Ianem, před svým prvním dítětem jsem trpěla jak pes. To je jenom taková jako intimní osobní vsuvka. Takže taky jako moje doporučení. Pokud chcete růst ve svém životě, osobnostně růst, zaměřte se nejdřív na tady to. Ať už jste teda muž nebo žena, soustřeďte se na svoji sexualitu, na svoje pohlaví, jaký má potenciál, co vám může dát. A je tam hrozně důležitý to souzení. Zároveň bych ale ráda zdůraznila, že stejně tak jako harmonie se svým, teď to zní hrozně ezo teda, jo, ale že harmonie se svým pohlavím je stejně důležitá, jako uvědomovat si benefity druhého pohlaví. A tím chci zase trošičku naťuknout to, že vlastně u nás obecně v České republice se hodně brojí za takový 2 tábory. První tábor je, ženská je k ničemu, je slabá, je prostě snadno jí každý ublíží, nedokáže se za sebe postavit a vlastně nechá po sobě šlapat. To je ten jeden jakoby motiv, se kterým se hodně setkávám v svém životě. A druhý extrém je, žena je na všechno sama, musí všechno zvládnout, musí být tvrdá, jinak se neprotluče. Vlastně musí si se vším poradit sama, musí zastat všechny mužské práce, protože chlapi jsou na nic. A podobně, jakoby z úplně nicky ksenou. Což si taky nemyslím, že je dobře. Protože je fajn na základě svých skvělých předností a dobrých stránek si zároveň uvědomovat slabosti. A tím nechci říct, že žena není schopná dělat třeba mužský práce. To vůbec. Jo? Ale je naprosto jasný, že pokud vám jakoby něco nejde, třeba pokud nejste manuálně zručný, tak je nesmysl říkat si, jo, ale já to prostě zvládnu, protože jsem žena. ale je prostě opravdu jednodušší přiznat si, OK, ale mám tady vedle sebe člověka, který je vyšší, fyzicky silnější a možná ho to bude i víc bavit, tak ho prostě požádám o pomoc. A tady ten prvek toho, že si dost silných žen v uvozovkách a nedokáže říct o pomoc a uznat to, že by jim mohl někdo jiný pomoct. A ani nemusím, no ani to nemusí být chlap, prostě někdo jiný, kdo má ty schopnosti jinak postavený, tak už to vlastně samotně oslabuje. Takže prostě myslet na to, jaký mám benefity já, jaký mám schopnosti, co mě baví a naplňuje a co vlastně fakt jako vůbec nechci dělat a na co ani nemám to dělat. Jo, když mi nepůjde prostě matematika, tak se rozhodně nebudu pouštět do nějakých výpočtů, když vím, že třeba kamarád ho to baví a umí to skvěle. A takhle by to prostě mělo podle mě fungovat ve vztazích obecně. Pakliže vím, že někdo má k něčemu skvělý předpoklady a mně to nejde, tak přece spojím síly, aby jsme tvořili celek a nemusí to být přímo jako partnerský vztah nebo intimní partnerský vztah, ale propojuju se s lidma, se kterými se doplňujeme, aby jsme si měli co dát. Tak to je jenom takový jako odbočka k té dualitě, protože se hodně často potkávám s tvrdýma feministickýma názorama, který úplně odmítají mužskou složku a brojí za to, že ženy zvládnou úplně všechno. Já netvrdím, že ne, ale přijde mi to zbytečný, abych to zkrátila na úplně jako minimum. Teď bych ráda přišla k tématu těhotenství a zase chci uvést důležitou věc na začátek. Podle mě si každej má právo zvolit si, jestli chce mít děti nebo nechce mít děti. A to, že je někdo žena a nikdy nechce mít děti a nikdy je mít nebude, taky to na tom ženství rozhodně neubírá ani ně. Nebo když je prostě, se člověk narodí jako muž, ale cítí se být ženou, rozhodně neznamená, že když prostě nemá menstruaci a vlastně nikdy nemůže mít děti, neubírá to na tom ženství. Jo? O tom těhotenství chci teď mluvit hlavně, protože je to další téma, který se pro mě s ženstvím pojí, ale rozhodně to nemyslím obecně. Já třeba děti vůbec nechtěla. Nebo takhle, já děti miluju, ale když jsem dospěla, tak jsem usoudila, že vlastně děti nechci, protože to je nezodpovědný. A přišlo mi, že nikdy nebudu mít dostatek peněz, abych je zajistila, že svět je v totálních troskách a nemá smysl sem přivádět další nevinné bytosti. A taky, že jsme strašně přemnožený jako krysy, takže vlastně proč se množit dál jako lidstvo. To byly moje takové jako docela pevné argumenty a vždycky, když na mě někdo zkusil a proč už nemáš děti, nebo a budeš mít děti, tak jsem odpovídala docela drsně, že jsme stejně přemnoženi jako krysy a žádný děti nechci. Nicméně, později, když už jsem ty děti měla, tak jsem se tady o to zajímala do hloubky, o tady to téma. A trošku jsem pátrala po tom, proč vlastně lidi děti nechtějí. A jestli to vlastně jakoby dává smysl, protože když jsem potom nechtěně otěhotněla a ty děti měla, tak jsem byla schopna od těch svých původních argumentů odstoupit a seznat, že je to úplný nesmysl. Vlastně ten argument, že nebudu mít dostatek peněz a že nejdřív musím hodně jakoby vydělat nebo studovat a vydělat a mít pořádný zázemí, jinak nemůžu mít děti, tak to je věc, nad kterou přemýšlí hodně vzdělaní lidé, vysokoškoláci, protože se cítí být hodně zodpovědní, což samozřejmě jakoby obdivuhodný. A je to tak správně, protože nejvíc dětí samozřejmě mají lidi, kteří jsou jakoby z nižších sociálních rodin nebo nevzdělaní nebo málo nedostatečně vzdělaní, protože tady ty věci vůbec netrápí. No nicméně se ukázalo, že pakliže někdo dlouho přemýšlí nad tím, jestli mít nebo nemít děti, tak ten věkový prvek je tam poměrně podstatný a pak už to třeba ani nejde. A to je jenom taková jako zajímavost, kterou jsem se jako zajímala, když jsem poslouchala různý vědečtější podcasty na tady to téma. Dalším důvodem bývá, jak je svět jako v hrozných troskách, to byl tak jeden z mých argumentů, a že vlastně by bylo nezodpovědný přivést do tohohle světa děti, protože by se tu vlastně neměli dobře. No, důležitý je uvědomit si, že vůbec není svět v troskách. On možná velmi brzo bude, pokud se nezačneme chovat jako líp, ale vlastně jsme na tom nejlíp v historii. A zvláště v České republice. Jsme v jednom z nejbezpečnějších států, nejčistších máme, a to je opravdu k podivu, že já osobně to říkám, ale máme skvělý vzdělání, nebo máme skvělý možnosti, jak se vzdělávat, tak. A vlastně ty podmínky pro to přivést nový život do naší společnosti nebyly nikdy lepší. Děti měly, nebo lidi měli děti za válek, měli je za různých nemocí, za epidemií, měli je vždycky. A podle průzkumu jsou ty děti hodně výrazný prvek štěstí, takže trošičku sobečtější přístup, ale vlastně mi to dává smysl, protože už teď jako matka to můžu říct, dřív bych si myslela něco úplně jiného, že pokud má člověk děti a je nebo zažívá něco naprosto příšerného, tak ty děti jsou ten prvek toho prosvětlení a vlastně s nima je takový jako všechno lepší. Což chápu, že tady s tou větou se spousta lidí identifikuje, pokud nemá děti, ale to prostě tak musíme brát. Takže to byly taky jako důvody, proč ne a proč ano. Jak říkám, ještě před dětma bych prostě si myslela něco úplně jiného. Teďkon prostě vidím, jaký to byl nesmysl a že bych vlastně přišla o hrozně moc, pokud bych tedy děti neměla. Pokud by vlastně nezasáhl osud a nestalo se to, co se stalo. Teď přicházím teda k osobnější části a to, které jsem otěhotnila. My jsme si tak jako s mužem nikdy nedávali pozor, protože já jsem v tomhle dost jako defeistická a fatalistka a dost jako se řídím tím, že co se má stát, to se stane. A nechávala jsem tady tu možnost prostě otevřenou, že jako jo, nechci děti, takže nebudu plánovat, ale zároveň prostě děti zbožňuji a vím, že by to s nima třeba bylo jako skvělý, takže si tady tu možnost nechám otevřenou. No ale byli jsme spolu prostě třeba 5 let a nikdy nic. Až pak jsme se nějak dostali na nějaký jako rozkolí, kdy jsem jako uvažovala, jestli teda budeme dál spolu nebo ne. A to vlastně ještě nebylo, když jsem otěhotněla. To bylo jakoby třeba 14 dní předtím. Jsem prostě filozofovala tady na to téma, jestli prostě se s ním nerozejít. A došla jsem sama v sobě k názoru, že ne, že mi prostě za to stojí a že s ním zvládnu prostě všechno. A asi den na to jsem měla těžký EZO zážitek. Někdy prostě v 1 ráno jsem se probudila, protože mi vedle postele stálo 2letý blondětý dítě a říkalo mi, ahoj maminko, jsem tady. A já jsem prostě nějak jako reagovala, jakože jo, jo, a zavřela jsem oči, otočila se a spala dál. Ráno jsem to vyprávila prostě muži a mamce. Mamka říkala, že měla nějaký jako podobný sen. Muž mi taky říkal, že se mu zdalo něco dost podobného a já jsem nad tím mávla rukou, protože prostě, ježíš, kravina. I kdybych měla dítě, tak nikdy nebude blondětý, protože prostě ani já, ani muž nejsme blond. Aha, že jo, i je neblondětej, no, nevadí. No a nějak jsem tomu nevěnovala pozornost, nicméně o týden později jsem byla oplodněna náhodou. Nebo asi náhodou jako ne, ale bylo to takový jako hodně docela výjimečná situace. A nebyl to záměr. A pak teda jsem po nějaký době teda došla k tomu, že jsem těhotná. Já jsem teda ještě docela jakoby panikařila, protože v tu dobu jsem zkoušela dietu VOL 30, což je taková jako hodně zdravá dieta, že vynecháváte prostě některé potraviny, a myslela jsem si, že mi vynechává cyklus právě, protože jsem si ho rozhodila těma dietama. Ale nebylo to tak, bylo to těhotenství. A průběh toho těhotenství byl za mě úplně v pohodě. Já jsem vnitřně hodně nastavená na to, že já jsem tvůrcem své reality. A já jsem ten nejdůležitější, nejsilnější prvek ve své realitě. Takže vlastně se nebudu spoléhat na to, kdo mi co nutí, kdo mi co říká, a vždycky si budu vytahovat informace, které potřebuju. Tím se hodně řídím v životě a myslím, že se mi to zatím dost osvědčilo. A když je člověk těhotný, možná jste se s tím už setkali osobně nebo u někoho známého, tak celý svět mu najednou začne kecat do toho, co by měl a neměl dělat. Od příbuzných a přes kamarády až po lékaře. Což samozřejmě některé ty rady jsou samozřejmě užitečné, jako jaký máte brát vitamíny a podobně. Ale zároveň se k tomu připojuje i spousta strašáků, čemu se vyvarovat, i spousta zkušeností, děsivých zkušeností, kdy vám lidi prostě vyprávějí, jak to měli oni a bylo to příšerný. Všechny babičky, tety, matky, prostě kamarádek, sestřeny, prostě všichni vám vyprávějí svoje naprosto děsivý, strašný a příšerný porodní příběhy. A je to pro tu psychiku tak zatěžující, že vy si začnete vytvářet nějakou představu o tom, jak by to vlastně mohlo dopadnout, a začnete být ve stresu. Což já jsem si přesně uvědomovala, že se může stát a že se tomu chci vyhnout. Všem těm mama blogům a různým jako miminkovským fórum o tom, tím nemyslím fór jako vtip, ale fórum jako prostor, kde se sdílejí zkušenosti, jaký ty mimi bazary a prostě tady ty kraviny, protože tam prostě se člověk fakt jako setká s věcma, který se mu třeba nemusí nikdy stát, a zbytečně se jima vystresuje, protože tam jsou jakoby hrozný věci, tam jsou úplně, to je podle mě nejhorší balast na internetu, mimi bazar. A tak jsem si od toho udělala takový odstup, a ve chvíli, kdy prostě ke mně přišel někdo s informací, no a já jsem prostě jako měla potrat nevím kdy, protože doktoři nevím co, tak já jsem si okamžitě v sobě udělala stop, tohle prostě se mě netýká. Tohle není moje těhotenství, je to zajímavý příběh, ale stop, tohle prostě bude to v pohodě. A já jsem byla tak strašně přesvědčená o tom, že moje těhotenství a porod bude v pořádku. A nebylo to o tom, že bych prostě já měla nějakou intuici, ale že jsem se prostě rozhodla, že to bude v pořádku, že to bude skvělý a že mě nikdo a nic nezvykla. A tohle to doporučuji všem nastávajícím maminkám, aby zkusili v sobě tady ten pocit vytvořit, nebo tady to rozhodnutí vytvořit. Protože mimochodem, to jsem se dozvěděla mnohem později, jmenuje se to metoda Rush, kdy se pro něco rozhodnete a pak tím pádem jakoby umožňujete ty skutečnosti, aby směřovala tím směrem. Já se vyjadřuju teď na jako retard, trošku jsem se do toho zamotala, protože vstupuju myšlenkou do myšlenky, pardon. Ale tak jsem byla strašně přesvědčená o tom, že to bude v pořádku, že jsem nehodlala přijmout, že by to tak nebylo. A dost se mi změnil charakter a vkus během těhotenství. Nebylo mi blbě, neměla jsem vůbec žádný komplikace, všechno bylo prostě v pořádku, nikdy jsem nezvracela, akorát jsem v prvním trimestru byla unavená, ale tak to je jakoby normální, zase pod vlivem hormonů. Ale změnil se mi charakter, a to dost, což zase jakoby je docela logický, ale teď, když se na to dívám z pohledu druhého těhotenství, tak se jakoby mění zase úplně jiným směrem a přijde mi to zajímavý. Přestala jsem být tolik konfliktní a začala jsem být přecitlivělá na konflikty obecně. Když se někdo pohádal v tramvaji, tak já jsem z toho prostě skoro brečela. Přitom jako mě osobně netěhotnou by to spíš nasralo. A úplně se mi změnil vkus, hlavně hudební. Dřív jsem prostě poslouchala svoje čarodějnické, démonické vyvolávání duchů. A teďkon prostě jsem mohla poslouchat jenom jakoby pozitivní oldies. Jako docela vtipný. A mám tady bod strava, představa versus realita, jo. To si myslím, že byl můj docela kámen úrazu, protože já jsem byla celý život přesvědčená, že kdybych náhodou někdy otěhotněla, tak budu jíst zdravě. Tak, abych i já, i dítě, prostě jsme byli zdraví, že prostě do té doby jsem na to hrozně kašlala, protože jsem měla i jakoby blbý životní začátek, že jsem byla naučená na prostě úplně šílený stravovací systémy a úplně jako... To si ani nechcete představit, co my jsme jedli, když jsme byli malí. A tak jsem se rozhodla, že budu jíst prostě zdravě a vyváženě a blablabla. No samozřejmě opak byl pravdou, protože já mám prostě vůli gumovýho medvídka a hrozně moc jsem potřebovala žrát prostě čipsky a fuj, tady ty hnusy. Takže se to samozřejmě podepsalo na mý váze. Já jsem si furt říkala, jo, to je prostě jakoby tím těhotenstvím, že člověk má prostě přibrat asi zhruba jako 4 kila za měsíc, jakoby později. Ale myslím si, že to nebylo úplně tak, protože teďkon jakoby s druhým těhotenstvím vidím, že jsem nepřibrala jako skoro ani kilo a to už jsem prostě ve 4. měsíci. Takže apeluji na vás, pokud jste nebo budete těhotné a říkáte si, že to potom schodíte, že je to v pohodě, že je to prostě v rámci toho těhotenství. Ne, fakt, jste zdravé, prosím vás. Ono to jednak i už klíčuje chuťový buňky tomu miminku a předurčuje to, k čemu bude mít potom jakoby sklony. Ale prostě je to i pro vás mnohem lepší, protože co si budeme, když jste potom 100-kilová maminka po porodu, tak jakoby ten pohyb je hodně omezený a není to dobrý. Teď tady mám otázku, protože jsem zase dávala otázky a odpovědi na Instagramu na tady to téma a chtěla jsem od vás nějaký jakoby pointy, tak tady budu v průběhu porodu, protože všechny se týkaly porodu, a odpovídat na otázky. A mám tady první otázku, která je vlastně ale ještě před porodem, týká se hlavně toho těhotenství, protože na to se připravujete celé to těhotenství. A je to, jak se zbavit strachu z bolesti. Tohle je pro mě hrozně komplexní téma, protože jsem dřív tetovala, že jo, a sama jsem prostě masochistka, nebo já nejsem masochistka, ale mám sebedestruktivní sklony. A prostě s tou bolestí hodně pracuju celý život. Takže už na to mám náhled jakoby z různých témat. A za celý svůj život všech možných jakoby zkušeností jsem si uvědomila zásadní věc, že bolest není nezbytně zlé. A je to jenom nějaká informace o tom, že se něco děje. A podle té informace na to máte nějak reagovat. Zrovna konkrétně u porodu je to informace, to jsou většinou ty kontrakce, že jo, že se tělo připravuje a otevírá. Já chápu, že spousta z nás právě slyšela ty děsivý porodní příběhy a má strašnou hruzu z toho, že zažije něco stejného, že to bude bolet, že budou trpět, že to bude trvat dlouho, že to nedají. A na tohle se fakt vykašlete. Protože už jenom tím, že do těhotenství a celkově k porodu přicházíte se strachem, si znemožňujete v klidu a bezbolestně porodit. Ono vlastně v přírodě je to docela šikovně zařízený tak, a funguje to i tak u nás, že pak, když jsme ve stresu, tak prostě neporodíme. Jo, mají to tak prostě samice v přírodě, že pak, když cítí nebezpečí, tak nejdřív musí utéct někam, kde se budou cítit bezpečně, aby prostě predátor nesežral jejich mláďata a tam teprve porodí. Kočka, když rodí, tak se prostě zaleze na klidný temný místo, kde nikdo neotravuje a tam si prostě v klidu porodí. My to máme úplně stejně, akorát většina nebo spousta žen to jakoby neumí rozklíčovat nebo tady ty informace nemá, že když jsme ve stresu, tak se nám doslova uzavírají porodní cesty a potom se hrozně složitě vyvolává ten porod, že jo, a už to jakoby nejde tou úplně přirozenou cestou, což je asi ideální představa každé z nás, že chce mít co nejpřirozenější porod a co nejméně bolestivý. Moje asi nejužitečnější rada na porod, neříkám úplně bez bolesti, ale tak nějak jakoby snesitelně, je přijmout tu bolest. Nebojovat s ní, protože už během tetování jsem se naučila, že když se člověk zatne svaly a zuby a ty se snaží to vydržet, tak vlastně tu bolest zadrží v tom těle. A ono tam potom bolí. Ale podstatou je tu bolest pustit ven. Nechat jí proplout tím tělem, aby ona prostě upozornila na to, co se děje, udělala v tom těle, co má a proplula ven. A k tomuhleto tématu se dostanu ještě později, až budu popisovat svůj porod, ale přijde mi to důležité zdůraznit. Prostě uvolnit se, 100% se uvolnit, a tohle se mimochodem nacvičuje na předporodních kurzech, to uvolnění. A když tak si poslechněte podcast od Sugarfree, porod je krásný, tam o tom fakt jako bezvadně mluvěj. Tak. Teď bych se asi dostala k tomu porodu tak, jak to bylo od začátku, a ne můj porodní příběh. Já jsem vlastně měla rodit Iena 1.1. měl termín. Já jsem už do toho vstupovala s naprostým nadšením. Já jsem se na ten porod strašně těšila, protože přesně jsem nebyla ovlivněna kecama žádných lidí okolo. Nepřipustila jsem si, že by se mohlo něco stát. A hrozně jsem se těšila na to, jak to vlastně bude nový zážitek. Že to bude prostě něco, co lidi říkají, že transformuje. A opravdu to tak je. A že jako, já mám v tomhle jako paradoxně docela mužský mozek, že když se mi naskytne nějaká jakože fakt těžká zkušenost, nebo prostě ať jde už o znásilnění, porod, nebo prostě přepadení, nebo já nevím, různý jako tady ty kraviny, tak já ve výsledku potom si řeknu, a u porodu i předtím, jakože jo, super, díky, že jsem to mohla zažít, vezmu si z toho co nejlepší a to, co mi neprospívá a to, co mi není užitečný, to prostě pustím a nechám to být. Takže já jsem do porodu šla prostě úplně nadšená, že z toho vytřískám prostě zkušenosti a že to bude skvělý a že a to už vlastně vám nikdo neodpál, že jste porodili dítě, to je prostě zážitek. Takže jsem se hodně těšila. Bylo to vlastně na Vánoce, na Silvestra. Čekali, on ten termín prostě je vždycky jakoby asi 14 dní před a 14 dní po. A možná mý, abych nekecala. A tak jsme nějak prostě, bylo jako v očekávání ségra, protože jsme se domluvili, že chci, aby byla u mého porodu. Takže tady prostě bude se mnou a kdyby se něco dělo, tak prostě jedeme. No a ono se nic nedělo. 1.1. vůbec nic, 2. vůbec nic. To jsem byla, myslím, že na kontrole v Podolí. To je další otázka, který se dostanu. A tam mi teda řekli, že 5. nastupuji do nemocnice, že mi udělají Hamiltonův hmat, což je věc, se kterou bych teď nesouhlasila a později asi vysvětlím proč. A hrozně jsem se bála, jo, mimochodem Hamiltonův hmat vyvolává porod, jo. A hrozně jsem se bála ty vyvoláčky a chtěla jsem prostě, aby si jen vybral sám, kdy se chce narodit. No a tak jsem trošku jako se snažila s tím něco dělat. Vařila jsem si nějaký ten šílený svařák kořeněný, ten se doporučuje na vyvolání porodu potom. Dělala jsem si horký koupele, udělala jsem si nějaký šíleně pálivý risotto. No ale furt se jakoby nic moc nedělo. A potom jsme se jako si pustili prostě Lilo a Stitch a koukali jsme na pohádku, až pak teda jsem začala zaznamenávat kontrakce. A začala jsem si je počítat, protože jsem si říkala, jo, možná jsou to jenom jakoby nějaký poslíčci, možná se vůbec nic neděje, ale nevadí, budu si to počítat, jestli to bude pravidelný, je to jasný. No a tak oni, ty kontrakce zesilovaly a zesilovaly, odešla hlinová zátka. Já tady asi nebudu úplně popisovat, co to je. Pokud vás to zajímá, tak si to najděte pro případ, že byste byli nějak extra znechucený. No a v plánu bylo, že já a ségra a můj muž pojedeme prostě spolu do porodnice, protože jsem tam chtěla mít oba dva. Ségru, protože prostě je to člověk, kterýmu extrémně důvěřuju a prostě ona je součást mýho života, strašně důležitá. A muž, protože mi přijde důležitý, aby byl tatínek u porodu. To vysvětlím taky později. No a já jsem, protože mám hodně specifický přístup k lékařům, právě díky všem těm vyprávěním, že prostě moje maminka měla fakt příšerný porod, naprosto nechutně se k ní chovali, tak i když jsem byla přesvědčená o tom, že mně se to nestane, tak ale jsem nechtěla pasivně čekat, až na mě někdo bude řvát. A chtěla jsem k porodu přijet na poslední chvíli, aby mi nestihli spát nějaký anestetika, aby prostě nestihli nic, aby prostě fakt jsme porodili. Tady to zastavím otázkou, to vyprávění, protože mi to přijde jako tematicky skvělý bod teďko na doplnění. Takže otázka. Není porodnice jen běžící pás na mimina, dobytčák, co porody doma a jiné alternativy? Jako já si upřímně myslím, že to tak je, že ve velkých porodnicích prostě hodně jako jedou fakt jako na to, no to je blbý říct, jako na kvantitu, ale je to tak, těch porodů je poměrně dost, mají nějaký směrnice, mají to poměrně komplikovaný ty lékaři, protože prostě se musí řídit nějakýma pravidlama a mít to poměrně rychle hotový, že jo. Což není úplně přístup, se kterým se ztotožňuji, ale zároveň ho chápu, že prostě je to takhle debilně nastavený a zároveň si nic moc nedělá pro to, aby se to zlepšilo. Nějaký snahy vidím, ale asi to jde prostě strašně pomalu. A já jsem ale zároveň nikdy nezvažovala, že bych rodila doma. Nebo ta představa je mi sice sympatická, ale já bych nezvládla přijmout tu zodpovědnost a vždycky jsem chtěla mít zadní vrátka, kdyby se něco stalo. Protože je sice hezky být přesvědčená, že to bude skvělý, ale neumím si představit, že by to skvělý nebylo, že by se něco postralo. Já bych nestihla zasáhnout včas, nestihla bych prostě vyhledat pomoc. A potom jakoby žít do konce života s tím, že jsem byla o něčem přesvědčená a jenom díky jakoby tady nějaký jako svý aroganci jsem připravila o život dítě, to bych si v životě neodpustila. Takže tím rozhodně nechci odrazovat od porodu doma. Pokud někdo jste nastavený tak, že tomu prostě věříte, že věříte sami sobě, že to dokážete dát i přes potenciální komplikace. Já taková nejsem, já si prostě 100% nevěřím tady v tom. Ale to neznamená prostě, že to tak někdo nemůže mít jinak. Tak jsem prostě věděla, že do té porodnice potřebuju kdyby náhodou. A i se mi to potvrdilo, protože když už kontrakce začaly být prostě zlý, byly nepříjemný a já už jsem prostě viděla, že to po 3 minutách, tak nejvíc to, že se mám přesunout do porodnice, pro mě byl signál ten, že jsem se doma přestala cítit bezpečně. Já jsem opravdu se hrozně bála, že se něco stane. A to nebyl nějaký předpoklad, jako že by mě vyděsily nějaké jako ty historky, ale prostě jsem chtěla být pod dohledem někoho, kdo tomu rozumí. Jo, protože ségra ta neměla zkušenost s tím a muž je spíš stresař než cokoliv jiného. A já jsem prostě chtěla, aby se na mě někdo podíval. Takže jsme jeli. Tady v tu dobu jsem měla dost hnusný křeče a bolesti, protože ačkoliv jsem měla spoustu teorie o tom, jak se uvolnit, tak mě to jakoby neseplo. V tu chvíli prostě jsem automaticky zatínala celé tělo, abych vydržela tu danou kontrakci a tu bolest. A vůbec jsem nedokázala prostě to pustit. Takže jsme si zavolali taxi, protože nikdo z nás jakoby nemá auto. A jeli jsme do té porodnice. Tady to zastavím další otázkou, kde jsi rodila a proč. Já jsem si vybrala Podolí, protože v něm rodila teta a obecně je to celkem no řekla bych, vyhlášená porodnice, ale zároveň později jsem se dozvěděla spoustu jakoby protichudných informací. A sama mám jakoby takovou nepěknou zkušenost, že už bych si ji podruhý nevybrala. Ale to prostředí je tam nádherný, pokud prostě chcete lékařsky vedený porod a chcete prostě být celou dobu vedený za ručičku, tak asi je to prostě i jako pro vás dobrá alternativa. Já si nemůžu stěžovat na tu porodnici, že by udělala něco špatně. Akorát v některých bodech neudělala věci tak, jak bych si jakoby teďkon přála. Čemu se určitě ještě dostanu. Jo, teď tady mám, jak jsme odjeli do porodnice. Tam to už bylo někdo v jednu ráno. Tam to bylo strašně vtipný, protože tam mě přejala nějaká jako sestřička, nebo prostě nějaká jako pomocnice tam, která prostě vyřizuje ty papíry. Vzala mě tam, já už tam prostě v největších bolestech, že jo. A teďkon jsem musela nechat sestru i muže na chodbě, jít prostě tam k ní, sepsat nějaký hovadiny, jako prostě, jestli jsem neměla nějaký jako nemoci, prostě nějakou jako anamnézu, kterou ale dávno už museli znát ze všech těch papírů, které jsem vyřešila, jako řešila předtím, takže jakoby ptát se rodící ženy na to, jestli neměla někdo nějaký nemoci, to je jako fakt, běžte všichni do prdele v tu chvíli. No a já jsem prostě dejchala způsobem, o kterém jsem byla přesvědčena, že je pro mě nejlepší. Takže prostě hluboko a v klidu dýchat i přes ty kontrakce. A ona mě hrozně seřvala, bez nadsázky, že takhle akorát omdlím a že mám dýchat na pejska. Což je takový to... No. Tohle je takový jako téma, ve kterém se jakoby dost názoru liší. Hodně lidí vám právě řekne, že tady to je nejlepší dýchat prostě krátce a mělce. A jiný, neřekla bych alternativnější porodní asistentky, protože podle mě to není alternativnější, ale prostě jakoby vychází z jiných vědomostí, tak naopak ten prohloubenější dech je líp okysličuje prostě mozek a i to miminko. Takže jsem dostala hned sprcunk na začátku, byla strašně nepříjemná, ale mě v tu chvíli to bylo tak nějak jako jedno, protože jsem prostě si zpracovala ty kontrakce. A v tu chvíli, když jsem seděla na židli a byla jsem pod výslechem, tak mi došlo, že když úplně uvolním nohy, protože jsem seděla, když vlastně přijde ta kontrakce a já tu bolest nechám, aby ona fakt jakoby projela tím tělem jak elektrický proud, tak ve výsledku necítím bolest, ale jenom jak vlastně se prošimrá tím tělem. Je to hrozně silná vlna, ale jak se vlastně jakoby projede tím tělem a nezanechá za sebou žádný jako bolestivý stopy. To bylo pro mě taková jako heuréka, protože to bylo přesně to, čeho jsem chtěla dosáhnout celou tu dobu porodní a povedlo se mi to až někde jako ke konci. Vlastně nezatínat se, jo? Jako kdybyste fakt fyzicky nechali ochablí celé to tělo, ruce i nohy, a nezatínali čelisti, prostě nechali otevřenou pusu a fakt úplně se poddali té mase, té energie, která otevírá ty cesty porodní. A tohle mi strašně pomohlo, protože najednou jsem přestala úplně cítit bolest. Docela bych doporučovala zkoušet si tohle třeba ve vaně. Já, když jsem byla malá, tak jsem si hrozně ráda hrála na mrtvolu. Neptejte se mě proč. A dělala jsem to tak, že právě když jsem byla ve vaně a seděla jsem, tak jsem uvolnila úplně všechny svaly a tím pádem jsem se prostě svezla do nějaké jakoby pozice ochablí, že jo, prostě vždycky jsem jako jakoby omdlela. A to je jakoby ale přesně ono, jo. Zkoušet úplně uvolnit jednotlivý části těla, fakt jakoby člověk si uvědomí, že zatíná i svaly, o kterých neví, že je má. A to je ale jako ono, no. Úplně se uvolnit, úplně být jakoby zrelaxovaný a ve chvíli, kdy vlastně se na vás blíží nějaká jako šílená, silná vlna, tak my automaticky prostě to zatneme, že ho zadržíme, ale naopak je potřeba nechat to proplout tím tělem a zůstat prostě uvolněný. Což se snad nic říká, než dělá, bacha na to. A právě k tomu jsou různý jako meditativní techniky, různý afirmace a výborný předporodní kurzy. Já jsem teda osobně na žádný nebyla, protože jsem pořád přesvědčena o tom, že to jakoby sama zvládnu nejlíp. a to mi nikdo nevezme, ale asi bych to i doporučila. Tak, další. Jo, vlastně už navazuju zpátky na postup na podobný příběh. No, takže jsme došli k výslechu, ta mi teda štěkla na mě, že přijde nějaká vyšetřovací lékařka, která se prostě podívá, jak to tam jako dole vypadá. Ta si mě vzala za plentu, zjistila, že jsem na nějakých jako 9 prstů otevřená, což prostě už člověk prakticky rodí. Konstatovala, že už prostě rodíme, že jako to musí být jako rychle, protože už prostě mi nestihli dát nic, žádný anestetika, nic. A odešla za tu plentu, řekla to tý asi sestře, co mě přijímala, a ta teda jí pošeptala, ale za mě teda velmi nahlas, že si myslela, že simuluju. Jo, jako já chápu, potetovaná prvorodička, OK. Asi tam prostě chodí různý lidi, ale ty vole. Prostě tady ten přístup. A tady s tím přístupem v tom Podolí jsem se setkala ještě, když jsem tam byla na nějakých ozvech, když jsem tam byla na prohlídce, tak ke mně taky jako mě tam vyšetřovala nějaká jako mladá holka, sestřička, a ptala se mě, no a poznáte, když budete rodit? A já, no snad jo. A ona, byla jste na předporodním kurzu? A já, no nebyla. A ona, no tak to nepoznáte, kdy máte rodit. A byla prostě úplně na mě štěkala, jsem říkala, ty vole, tak jako nech mě bejt. No nic, lidi jsou různý, lidi jsou prostě přepracovaný, nedělají to, co je baví, nebo toho mají moc, já to chápu, nikdy se na takový lidi nezlobím ani na poště, ale prostě tohle fakt jako nastavující mamince nepomůže, aby byla v klidu, jo. Kdybych nebyla takový rapl a byla třeba nějaký jako nižnější povahy, tak by mě to asi taky docela vzalo. Pokračujeme na porodní sál. Tam už teda oba dva palce nahoru, protože mě vzali na nějaký jako šerej pokoj, kde prostě nesvítilo téměř žádný světlo. Byl tam příjemně s mužem a se ségrou jsme tam prostě mohli v klidu být sami. Až pak teda za chviličku se přišla porodní asistentka sama, což za mě další jakoby bod nahoru, protože ona sama vedla celý ten porod a nikdo další tam nebyl. Ten porod samotný byl asi 20 minut trval a musím říct, že je možný, že si to úplně přesně nepamatuju kvůli všem těm hormonům, které se mi potom vyplavily z hlavy. Ale co si pamatuju je, jak mě hrozně rozčilovalo, že mě muž držel za ruku, protože jsem to chtěla prostě zvládnout sama a on mě jakoby rozptiloval a tahal mě zpátky do té reality a že mi pustil... Já jsem měla připravený hudební soundtrack k tomu porodu. Celých těch 9 měsíců jsem si prostě připravovala hudbu, která je mi libá a kterou prostě chci k tomu porodu. Ale protože on jakoby to nevěděl, což zase jako je moje chyba, tak mi pustil můj osobní playlist, ten čarodějnický. A mě to tak strašně sralo a vytáčelo a vytrhávalo prostě z toho, protože jsem toto v tu dobu nedokázala poslouchat, že jsem strašně seřvala a jde prostě do prdele. A on teda jakoby vycouval, no. Což teďko nemi ho líto, protože jakoby je to jenom o špatný komunikaci. A kdybych mu prostě tehdy předem řekla, hele, pust přesně tohle, tak by se vlastně nemusel cítit tak odstrčený. Mrkám do poznámek. Jo, tady mám otázku, co ti nejvíc pomohlo od bolesti? To už jsem vlastně říkala, že to bylo to uvědomění si, že se mám naprosto uvolnit a nebránit se bolesti. Tady navazuju na další otázku, je lepší mít u porodu partnera nebo mít klid? Takhle, já jsem přišla na to, že k porodu nepotřebuju nikoho, jenom sebe. Jo, že vlastně i ta ségra, ne, že by tam byla navíc, já jsem ráda, že u toho byla, protože i pro ní to byl zážitek. A je pro mě hrozně důležitá stejně tak jako muž, takže je fajn, že tam prostě byli u těch prvních okamžiků, ale zvládla bych to sama bez pomoci. Nepotřebovala jsem držet za ruku, nepotřebovala jsem hladit čelo, nepotřebovala jsem nic, jenom sebe sama. A trošku mě rozptylovalo, že jsou tam další lidi, protože jsem typ člověka, který jako se snaží vždycky brát ohled na někoho. A tím pádem ale to dost často jakoby ubírá sílu mě samotný. A teďkon, když bych si měla vybrat u druhého porodu, jak to bude, tak určitě chci opět mít muže u porodu, protože jsem v podcastu, myslím, že to byl zrovna ten porod je krásný, ale nechci kecat, takže radši si to prověřte. Prostě slyšela jsem v podcastu a ještě jsem si to dohledovala, takže jsem to četla, že pokud je muž u porodu, nebo prostě potom hned to miminko, co se narodí, tak má u sebe kůže na kůži, tak se mu z mozku vyplavějí hormony, oxytocin se mu vyplaví, ten se vyplavuje ženám, že jo, hlavně, ale vyplaví se mu oxytocin a on vlastně už tehdy navazuje s tím miminkem mnohem intimnější komunikaci a vztah, než kdyby ho prostě viděl někde jako třetí den někde jako zabalenýho v nebo nedej bože prostě za sklem, že jo, jak to bylo dřív, že prostě tatínek se potkal s dítětem až někde jako na dálku za nějakým prostě nějaký jako skleněný rakvy a čauky mňauky. A taky podle toho většinou jako vztahy těch otců s těma dětma byly, nebo aspoň u nás to takhle bylo. Takže já i teďkon vidím, že muž má s Ianem jako fakt úplně nádherný vztah a myslím si, že to hlavně díky tomu, že jsem prostě dovolila, aby se očuchali už od úplného jako narození. Přijde mi to strašně důležitý. Takže nemyslím si, že je nezbytný, aby ten chlap viděl porod. Přece jenom, jak se říká, je to jako když se koukáš na oblíbenou hospodu, která hoří. Některý chlapi to mají jinak, jo? Že fakt jako na to mají koule a jsou rádi za ten zážitek, ale třeba jako ten můj říkal, že prostě by si vzal popcorn a radši by to viděl někde v přenosu na televizi, než koukat na to jako osobně. Ale já to chápu prostě. Nicméně chci, aby se potom setkal hned s tím miminkem. Vracím se k porodu. Porod trval teda 20 minut. Byla to obrovská síla, ale nepamatuju si, že by mě to bolelo. Co bylo hodně nepříjemné, bylo ve chvíli, kdy mi došel dech, když šla hlavička ven a on se vlastně jakoby zastavil v porodních cestách, takže tu hlavičku tam měl prostě do další kontrakce, měl prostě schovanou jakoby v půli a hrozně mu tím pádem zešišatěla, protože ty miminka, když se rodí, tak ty hlavičky mají prakticky gumový, aby mohly krásně projít těma cestama. A pak jim měl hrozně dlouho šišatou, chudáček. Ale to bylo nepříjemné, protože to jakoby pálilo, protože přece jenom jsem vám něco zastaví v těch jakoby porodních cestách, které jakoby je to přece jenom velký objekt. Takže to jakoby pálilo, ale jinak bolest jakoby žádná. No a pak už byl teda venku. Pak mám jakoby takový okno, protože už si pamatuju jenom, jak mi, nebo jak podávali muži, aby přestřihnul pupeční šňůru, ale já jsem řekla, že to udělám a přestřihla jsem si ji sama. A jo, a jak mi říká ta porodní asistentka, že to bylo úplně bez poranění, což si myslím, že za to částečně může Anibol, se kterým jsem dost trénovala, než jsem jakoby, ne, než jsem šla k porodu, ale prostě v tom období, kdy jsem má používat a nebo je to prostě někdy ke konci, asi v 7-8 měsíci, nechci kecat teďkon. Tak jsem ho hodně trénovala s ním a vlastně i to, že ona mě jako když je to prostě na dostizích a oni vám prostě furt říkají, jo, jo, to zvládnete, dělejte, tlačte, to mě ona vůbec jako neříkala. Ona prostě fakt vždycky počkala, až bude nějaká kontrakce a hrozně milé a něžně mi řekla, jo, tak teď prostě, když budete, jakoby, když se do toho dáte a budete tlačit, tak to jakoby půjde. No a hrozně dobře mě vedla tím porodem, takže to bylo úplně bez poranění. A potom nám ho teda dali na hodinku, aby jsme se s ním poňuchněli, což prostě bylo hrozně krásný. Jen se nebyl schopen přicucnout na prso, ale což si myslím, že byla zase moje chyba, protože jsem s ním neměla vůbec žádný zkušenosti. Pak tady mám otázku, co na to ségra, jaký je z toho má zážitek. Já samozřejmě nemůžu úplně mluvit za ní, ale z toho, co mi říkala, tak to bylo krásný a je ráda, že to zažila a přijde jí, že to bylo fakt jako přínosný a krásný zážitek a že jsem jako byla hrozně silná a statečná. Což já samozřejmě nevím, protože jsem na sebe nahlížela s jinýma očima, ale myslím si, že je to dobrá inspirace pro někoho, kdo třeba bude mít miminko, že jo, časem. Pak je tady další otázka. Měla nebo máš nějaké následky? Diastáza, snížený močový měchýř, strie nebo prolaps? Nic z toho jsem... Jo, strie teda mám. K těm mám předpoklady genetický, takže i když jsem mazala jako šílená celý těhotenství, tak strie prostě jako mám. Ale mě se hrozně rychle hojí kůže, takže i když na začátku vypadaly naprosto šíleně, tak je to jakoby... Nevadí mi strie na sobě. Jinak myslela jsem si, že mám diastázu, protože to ty svaly břišní byly jako... Přišly mi, že jsou dost rozestoupený a dlouho, ale nemyslím si, že to tak je. Nenechala jsem se to nějak nikdy diagnostikovat, ale moje gynekoložka jako nic takového nekomentovala, takže to byl zase jako nějaký můj pocit, ale mám příznaky, tak mám určitě rakovinu. Jo, znáte to, že se prostě diagnostikujete sami a zjistíte, že máte něco, co nemáte. Takže jsem na sobě žádný následky nezaznamenala, naopak bylo všechno bez problémů, bez poranění, bez potíží. Já vlastně i po tom porodu se mi vyplavily prostě takový koktejly hormonální, že jsem prostě měla pocit, že jsem uběhla maraton, že jsem fakt dobrá a že se klidně můžu sebrat a odejít. A tím vlastně navazuju na další bod. Chceš dělat něco jinak než při prvním porodu? To je pro mě docela důležitá otázka, protože když jsem to porovnávala, tak je tam vlastně hned několik věcí, které budou jinak. Vybrala jsem si jinou porodnici. Proč? Protože oni mi udělali to, že potom vlastně porodu, kdy jsme si poňuchňali to miminko, tak oni mi ho potom vzali s tím, že ho teda jakoby zkontrolují, píchnou mu to káčko a že ho prostě musí nějak zkontrolovat na té sesterně. A já jsem s tím byla v pohodě, protože mi řekli, že mi ho hned přivezou zpátky. Během toho mě odvedli na pokoj, ségra s mužem prostě šli domů, no to už mi někdy bylo 3 ráno, bylo 3:30. A já jsem čekala na tom pokoji asi do 9 do rána. Vždycky, když mě přišel někdo zkontrolovat, tak jsem se ptala, kde mám miminko. A oni mi vždycky řekli, až ho sestřičky prohlínou, tak vám ho dovezou. Jo, a to je, já jsem v tu dobu asi, nevím, jestli jsem byla světá těma hormonama, nebo jsem podlehla té lékařské autoritě, ale fakt jsem prostě čekala do 9 do rána. Teďkon bych to vůbec nedovolila, protože prostě už vím, že první 3 měsíce po porodu by miminko mělo být výhradně s mámou, nejlépe na jím těle prostě, v šátku, v nosítku, prostě fakt co nejvíc jakoby na tom těle, protože ono ještě úplně nechápe, že není vaší součástí. A vlastně se tomu těm prvním 3 měsícům po porodu říká poslední 4. trimestr, protože to miminko ještě nemá úplně dovyvinutý trávicí ústroj, myslím. A přesně prostě nechápe rozdíl mezi ty a já a je ve stresu, pokud je mimo mámu. Takže to je prostě, to nechceš, je to zbytečný. Takže vlastně i to, že se vlastně miminko budí po nějakých, i když já chápu, že tomu potom porodu jako vyčerpaný hodně spinka, ale i když se budí prostě po nějakých 3 hodinách na mlíčko, tak to znamená, že mu poslali prostě buď dát cizí mlíko, nebo nevím, co tam s ním dělali, ale tohle prostě teďko nedovolím. U druhého porodu to mám naplánovaný tak, že pokud bude všechno v pořádku, tak podepisu prostě revers a odcházíme i s dítětem domů. Protože jako pokud to můžu tak jako zpětně posoudit, tak mě v té porodnici neodpočinula jsem si tam, že jsem byla úplně v pohodě. Já jsem fakt byla schopná se sebrat a jít normálně někam něco jako uklízet, protože nebo stěhovat, nebo cokoliv. Já jsem měla strašně energie. Což je prej hormonama, že když máte prostě přirozený porod, krásný a nemáte nějaký jakoby trauma s tím spojený, tak se vám přesně vyplaví ty hormony, abyste potom během 6 nedělí byli schopni se o to dítě postarat, i když máte prostě nespíte tolik a podobně, že? Takže já jsem byla schopná se o sebe postarat, nebylo mi nic, neměla jsem žádný problémy, takže jsem tam prostě jenom 3 dny prostě ležela, koukala na televizi a starala se o miminko, ale vlastně vykoupala jsem si ho sama, nikdo mi to neukazoval, kojit jsem začala sama, nikdo mi to neukazoval, nikdo mi s ničím neporadil. Je jasný, že kdybych se zeptala, tak by poradil, ale já jsem to fakt nepotřebovala, takže
teďkon mi přijde zbytečný, že pakliže budu i já i miminko v pořádku, opravdu jako nevidím důvod, proč bych tam měla zůstávat. Protože přece jenom doma budu mít druhý, nebo jakoby první dítě, tak radši prostě budu v posteli s celou rodinou, než abych byla prostě někde tamhle jako v nemocnici. Což samozřejmě navazuje na můj odpor k nemocnicím, protože prostě občas se ten personál chová, což zase chápu, ale tak příšerně, že pro mě to není prostředí, ve kterém chci prožívat takovýhle jako důležitý první dny života svého druhého dítěte. Proč jsem si vybrala Bulovku? Protože teďkon na ní jakoby sledu hrozně pozitivní recenze. Otevřelo se tam centrum porodní asistence, rodí tam výhradně porodní asistentky, takže už se vám nestane, že prostě kolem vás, pokud nemáte komplikace nejspíš, že kolem vás stojí prostě 5 lidí a jeden hlavní chlap, doktor, na vás prostě jako huláká, co máte dělat. Dobře, to je možná nějaký můj předsudek, ale zohledněme to. Ale to, že tam rodí prostě výhradně porodní asistentka, je mě strašně blízký a oni jsou i otevřený prostě těm přístupům, kterým Česká republika říká alternativní, ale jsou to běžné postupy Světové zdravotnické organizace. Jako je právě prostě respektování ženy, způsob, jakým chce rodit, poloha, jakou chce rodit, necpatý prostě nesmysly, který nechce, ptát se jí na všechno, přesně jako ten Hamiltonův hmat, on se úplně nedoporučuje preventivně, protože jinak je to nepříjemný, může to prostě krvácet, vyvolává to porod a je zbytečně vyvolává toho, pokud prostě ještě nejste, nepřenášíte prostě x dní, že jo. Já zase o tom nechci mluvit dopodrobna, protože to jsou prostě lékařské věci, které si radši prostě zjistěte sami, ať máte ty informace komplexní. Ale důvod, proč jsem si vybrala Bulovku a jsem tam i registrovaná, je, že oni jsou otevřenější ty komunikaci s tou klientkou, jak já říkám, prostě s tou rodičkou, s tou maminkou. A nejsou tak autokratický. Pak tady mám poslední otázku. Placenta, její pojídání a další využití. Tak, jestli jste to nevěděli, tak dřív se placenta jedla. Placenta je to, co se narodí po miminku, to, k čemu je miminko v břiše celou dobu připoutaný tou pupeční šňůrou a z čeho je vlastně živený. Ta obsahuje živiny, ta placenta. A vy porodíte nejdřív miminko, potom tu placentu. No a dřív se dělalo to, že se pojídala, protože v té placentě je ještě pořád strašně moc důležitých vitaminů, který pomáhají té mamince být prostě, mít energii a případný krevní ztráty prostě dohnat, protože obsahuje spoustu železa. Dřív se dělali různý rituály a zakopávala se ta placenta, přesně se jedla zasyrová nebo se z ní prostě něco vařilo. Dneska už se buď se vás ptají, to se mě třeba ptali v Podolí a to mě se moc líbilo, jestli chci tu placentu prostě zlikvidovat jako biologický odpad, anebo jestli můžu využít pro vědecký účely, protože ona obsahuje kmenové buňky, na základě čehož se dají potom léčit různý nemoci. Takže jsem podepsala, že určitě chci, aby byla zužitkovaná, ale tentokrát jsem přemýšlela, protože na Bulovce to dělají, jestli by mi z ní neudělali pilulky, že se prostě jakoby dá do pilulek a to se potom zobe jako doplněk stravy. Což mi přijde hrozně sympatický, určitě se na to v té porodnici zeptám, protože prostě upřímně mě to hrozně zajímá, jaký to bude mít jako efekt, jaký to bude mít účinky a na jednu stranu ještě donedávna by to bylo něco jako, že pane bože, fuj, to je hnus, ale mě to vždycky jako zajímalo a když mám možnost to udělat takhle jakoby v uvozovkách civilizovaně, tak určitě jako do toho chci jít. A ještě jsem tady vynechala něco, co jsem vám chtěla říct a nemůžu to najít, takže k tomu se když tak vrátíme potom. A tohle je hrozně důležitý bod. Realita versus představy, co se děje po porodu. Jo? Moje představy byly takové, že budu sladěná s tím miminkem a že budu odpovídat jeho potřebám, že budu v klidu a že si vždycky poradím, protože jsem toho fakt strašně načetla. A co je za mě osobně nejdůležitější, je vyhnout se předsudkům a vykašlat se prostě na nějaké jako negativní zkušenosti, ale zároveň se hodně vzdělávat. Co se, proč, jak děje. A během těhotenství a potom jakoby po porodu, během výchovy se mi tohle vždycky hrozně osvědčilo, protože já když přijdu na to, co se, proč, jak děje, tak to můžu pustit. Nevím, jestli vám teď uvedu nějaký příklady, ale třeba jsem si zjišťovala, jak to funguje se spánkem dětí. Všude na internetu si přečtete, jak byste dítě měli nechat prostě vybrečet, což teda za mě no way. Nebo jak naopak byste měli dělat tohle a tamhle to, aby prostě spalo co nejdýl celou noc, ale když si potom přečtete, že je to nesmysl, protože to dítě má jiný spánkový cykly, má je kratší z nějakého důležitého důvodu, prostě aby nevynechalo, aby tam nevznikl syndrom náhlého úmrtí dítěte, aby nemělo pneumonii, že je vlastně hrozně důležitý to, že spí krátce a budí se často, tak je důležitý pro správný vývoj. Tak nebudete dělat všechno pro to, aby spalo to dítě celou noc, abyste se vyspali. Naopak uděláte všechno pro to, aby vám to noční vstávání bylo co nejpříjemnější. Takže si dejme tomu, dáte postýlku hned vedle sebe, abyste nemuseli při kojení někam chodit daleko, ale naopak měli to miminko furt u sebe. K tomu se taky pojí hrozně předsudků, že když spíte s dítětem v posteli, tak už se ho pak nezbavíte, nebo že ho zalehnete. Ale pak, když se prostě podíváte na statistiky, tak zjistíte, že se nic takového prostě neděje. A že naopak, pokud spíte s tím dítětem v posteli, tak jinak ženský mozek spí na nějakých 70%. Že vlastně jakoby, nebo ne, taky sám, 70% je aktivní, že pořád jakoby, proto když se něco hne v místnosti, tak jste okamžitě vzhůru, nebo když prostě máte miminko a ono jenom trošičku zamňouká, tak vy už jste vzhůru. Jsme prostě uspůsobení k tomu, aby jsme dokázali okamžitě reagovat. Takže pak, když nejste totálně pod obraz ožralá, tak pravděpodobně, a nemáte samozřejmě nebezpečně měkkou postel, že by to tam dítě mohlo zapadnout a podobně, tak úplně v klidu můžete se svým dítě tam spát v posteli, kojit ho prostě přes noc a zůstat v polospánku, takže se vlastně paradoxně vyspíte mnohem víc, než když byste dítě měli odděleně, separovaně. No nicméně jsem si představila, jak to bude boží, ale pak jsem stejně přišla na to, že se realita samozřejmě hrozně liší od těch představ a to je přesně to, na co vás nikdo nepřipraví. Protože ve výsledku jsem těch informací měla prostě málo a neměla ten zakořeněný klid, který je strašně důležitý pro to, abyste se nezbláznili z toho. A toho jsem dosáhla až někdy teďkon, toho zenu, že prostě dítě, když dělá něco, u čeho prostě já bych normálně vylítla, tak jsem úplně v klidu, protože třeba vím, že je to pro něj důležitý, nebo že by byla moje reakce úplně zbytečná a podobně. No každopádně první 3 měsíce jeho života byly, on sice hodně spinkal a bylo to skvělý, mohla jsem pracovat, mohla jsem kreslit, protože jako živnostník prostě nebudu mít nikdy mateřskou, pokud se nebudu platit nějaký jako speciální pojištění nebo co. A na to já upřímně už teďko nemám peníze, vzhledem k tomu, že platím strašný peníze a to jenom, že můžu být prostě freelancer. Ale zároveň prostě potom hodně plakal a já jsem tak strašně emotivní člověk a v tu dobu jsem byla ještě hodně nevyrovnaná a hodně věcí jsem měla nevyřešených, že veškerý jeho pláč jsem si vztahovala na sebe, nenáviděla se za to, že moje dítě pláče a že mu neumím pomoct a nevěděla jsem, že je to prostě jenom, že to dítě to prostě jenom potřebuje, že to ani nemusí být, že by mu něco reálně bylo, ale že třeba úplně primitivní je, že prostě jenom chce prso. Já jsem furt žila v představě, že ano, prso dám na požádání, protože prostě kojení to je jako jedno další velký téma, na který už vás tady asi nebudu obtěžovat, protože už mluvím hrozně dlouho, ale taky se na něj je spousta názorů, spousta různých názorů a já jsem podle toho, co jsem si zažila, zjistila a vyzkoumala, je to, že prostě kojení je extrémně důležitý pro dítě z různých hledisek, ať už zdravotního nebo psychického, a aby se vyvíjelo tak, jak má, tak je prostě nejlepší kojit co nejdýl a prostě na to požádání. Samozřejmě, že chápu, že to třeba někomu nejde, že to není tak automatický. Mě to dělalo strašný problémy, než jsme to prostě spolu nějak sladili. Trpěla jsem jako pes. A to trpění prostě není pro každýho. Někdo prostě na to nemá a není to jeho chyba. Prostě nechci tím odsuzovat někoho, kdo třeba kojit nemůže, jo? Vůbec. Každý to má jinak a vždycky děláme to, co si myslíme, že je pro naše dítě nejlepší, jo? To je takový jako velká obhajoba všech maminek, který potom by se trápili nějakýma nesmyslama. Na to se prostě vykašlete. Ale za mě osobně to bylo důležitý a chtěla jsem kojení dosáhnout za každou cenu, jakýmkoliv způsobem. Zjišťovala jsem si informace, aby to prostě šlo. A taky se na to ty názory hrozně lišily. Jeden pediatr mi řekl, no, ale to musíte prostě po 3 hodinách. On dřív ne, protože on sice bude brečet, ale to je normální, on si pobrečí. Když by se mu smíchalo starý mlíko s novým mlíkem a prostě potom by měl koliky. To jsou prostě za staré informace, komunistický, které jsou dávno vyvrácený. Jo. Nic takového, že se prostě dítěti smíchá starý mlíko s novým mlíkem, neexistuje, je to nesmysl. A naopak jsem zjistila, že kdykoliv dítě má jakýkoliv problém, tak narvat mu prso je velmi efektivní řešení. No. Dala bych tady poslední bod a pak už bych to asi ukončila, protože už je to hrozně dlouhý a už vás to musí hrozně srát. Stalo se mi to, že jsem se během výchovy tak trochu ztratila a všechny věci, které jsem věděla před i před těhotenstvím vlastně, tak jsem během té výchovy jakoby zapomněla a musela jsem je objevovat znova. A to třeba úplně základní věc, respektuj a buď respektován. Nebo chovej se ke svému dítěti jako k sobě rovnému. A tady ty prostě věci, které jsem vždycky věděla, že jo, pane bože, nebudu své dítě ponižovat, nebudu se nad něj povyšovat, nebudu z něho dělat blbečka, nebudu na něj řvát, nebudu mu nijak ubližovat, budu ho respektovat, tak jakoby se během té výchovy úplně vytratili a načapala jsem se, že dělám úplně zásadní chyby, které jsou úplně zbytečné. Že třeba, když mám pocit, že jsem jakoby v úzkých, tak třeba řvu. A to jsem se musela prostě onaučovat, protože pro to dítě samozřejmě je to stres. Nebo že na všechno, co udělá, říkám ne. To bylo v začátku, když byl prostě batole, až mi prostě muž mě upozornil na to, hele, ty jsi úplná nematka, že všechno, co mu řeknu, začne slovíčkem ne. A přitom to byly kraviny, jako nerozsypávej to. No, to je prostě jako dítě si chce rád, tak mu prostě dejte něco, co může rozsypávat, pro boha. No a tak jako postupně jsem si musela postahovat veškerou možnou literaturu o výchově, abych zpětně přišla na věci, které předtím jsem věděla, ale během té výchovy, jak je člověk jakoby vyčerpaný a neumí se zazdrojovat, neumí si pořádně odpočinout, má ještě přehozený priority, je pro něj třeba důležitý, aby měl doma umytý nádobí, než aby se vyspal, tak tím si hrozně zadělává na problémy, protože potom nemá energii nechat některé věci bejt, u některých věcí se uvolnit a naopak prostě řešit to, co je důležité, a neřešit kraviny. Takže dám takovou jako poslední radu a to je myslete hlavně na sebe. Když jste unavený, udělejte všechno pro to, abyste si mohli odpočinout. Když máte prostě plačící dítě a jste unavený, počkejte až usne, abyste si lehnout s ním. Zkuste si přerovnat ty priority, uvědomit si, že je důležitější dítě než rozsypaný kafe, že vlastně teďkon v tomhletom období je nejdůležitější vy a vaše dítě, ne umytý okna, ne návštěva kamarádky, když prostě máte pocit, že naopak nechcete být doma jenom s dítětem a už z toho šílíte, zařiďte si to tak, abyste mohli někdy třeba vypadnout. Kdo třeba nemá babičky nebo spolehlivé kamarádky, najděte si chůvu. Není to,
Ne, není to problém, není to prostě nic špatného. Vždycky byste měli, podle mě, a já se to tak snažím dělat a myslím, že mi to vychází, žít ten život tak, abyste byli co nejvíc souznění sami se sebou, co nejvíc v pohodě, abyste dělali co nejméně věcí, které vás štvou. Ale zároveň si srovnat ty priority, aby jste skutečně věděli, co jsou ty věci, které vás štvou a věci, které si jenom myslíte, že vás štvou, protože vám je někdo v mládí vtloukl do hlavy. Tak, tím bych tady ten podcast chtěla uzavřít. Je možný, že jsem na spoustu věcí zapomněla a kdybyste se chtěli na něco doptat, určitě se nebojte napsat mi na Instagram Katastrofe Artist. A budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu a jestli jsem se zaškobrtávala nebo něco nedávalo smysl, tak mi to promiňte. Já to nahrávám zase načisto, takže to podle toho asi vypadá. Tak, moc děkuji za pozornost, mějte se co nejnádherněji a doufám, že vám aspoň něco málo tady ten díl podcastu dal. Mějte se krásně. Čau.